미련.
갈등.
Urkei muguruza naiz, eta Zarautzen jaioa, eta bertan bizi naiz.
Eta ni Nazaret Froufe naiz, eta Berrizen jaio nintzen, baina Durangon bizi naiz.
Ai, bidean ondo?
Ondo, ondo.
Luzea, ez da?
Bueno, badakizu, tazu?
Ni ondo.
Dena ondo?
Bai, bai, oso ondo. Bueno, ni txiki-txikitatik kanola eduki dut zerbait antzerkia edo interpretazioa eruntz bultzatzen ninduna, baina oso-oso gordeta eta reprimitua izan dut, itxuraz. Ez, nire lehendabiziko pausuak hogeita bat urtekin, hogeita maika ditut, hogeita bat urtekin eman nituen ba, Donostiko Zurriola antzerki eskolan, ondoren jo nintzen Donostiako TAE eskolara, eta hortik gero Bartzelonara eta Bartzelonako Estudis de Teatre, ba, Lekok Pedagogia ikasten, egon nintzen bi urte eta handikan honea itzuli nintzen eta hemen jota fuego.
Ni antzerkia ibiltzearen errua edo zinemak dekola. Oso txikitatik maitatu izan du zinema eta pelikula pila bat ikusten nituen, eta holan hasi nintzen, orduen 14 urtekin edo egin aban nire lehenengoko antzerki ikastaroa, gero hasi nintzen Bilbon ikasten antzerkia, eta gero egin aban bebai posgrado bat unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ez dakit 17 urtetan ibilinaz Durangoko antzerki talde amater batetan, karrika antzerki taldean, eta galdu nintzen bide honetatik, eta jarraitzen dut, bidea itzen.
Morea bintzat ez dizute kendua.
Hori ez. Saiatzen dira baina.
Zer egin dizute ba?
Ez, ezer ez.
Esan, zer?
Ez, niri ezer ez, hemengo gauzak.
Inez ez didazu ezer esaten.
Zer nahi duzu esatea da?
Ba, gertatzen zaizkizun gauzak. Egiten dizkizueten txarrikaria.
Hemen, ez da ezer gertatzen.
Lauka Teatroa sortu zen 2013 urtean Aulestin arte dramak antolatutako astebeteko ikastaro sorta batean. Bertan ezagutu ginen, laukideok, eta bertan Manes Fuchs izan genuen irakasle. Eta hark txekolan moduan Amodioaren ziega testua irakurri eta beste testuen baten artean, hori pixkat barneratzeko eskatu zigun. Eta alan, jolasten, probatzen, eta ondo pasatuaz, eta suertatu zen lehendabiziko hasia taldearena, eta antzeslana gero bururaino eramatearena.
Eta ba, zorte handiarekin hasi ginen, ze oindala bi urte, proiektua osatzeko erabili gendun zubi, aitzakia bezala, epe bat jartzeko, proiektua papelean euki behar dugu prez, data honetarako, ikusteko, ba hori fizikoki zer zan ez, Amodioaren ziega eta Lauka proiektua. Eta sorte handia euki gendun, ze jaso gendun lehenengoko saria zubin, eta aurrera egin ahal izan gendun, egoera ba, desente batzukin.
Badakizu zer den, nik uste aldaketa guztiek egiten didatela mina. Gauzak, lehen, ziren bezala se jarraitzea nahiko nuke.
Baina hori ezinezkoa da.
Badakit.
Gauzak eta pertsonak etengabe aldatzen dira.
Badakit, baina gu nola beti zulo honetan goden mundutik horren urruti.
Zu ere munduan zaude.
Baina zugandik urruti.
Hemen nago.
Baina gero joan egingo zara.
Baina bain hemen nago zurekin.
Antzeslana Amodioaren ziega 2003-2004 garren urtean bitartean Xabier Mendigurenek idatzia da, duela 10 urte baino gehiago. Eta kontatzen duena da, ba, bere etxetik urrun, preso politiko bat, eta dispersio politikak ba, urrundutako preso bat, eta bere bikotekidearen arteko bizabizeko zita bat, kontatzen du. Nahi duzu?
Noski nahi dudala, zertara uste duzu, etorri nahi zela ba.
Bai, baina beti ez dago goizaten eta aie diotenean egin beharra ere.
Ja, hori ere bai.
Lehen ezken nuen beti gogo izaten.
Ba, lehen aukeratzea, zegoelako.
Eta orain ez?
Orain dagoena dago, aitor.
Neretzako Amodio historio bat da, oso egoera berezian, eta gure gizartean dagoen errealitate triste batekin. Hau da, dauzela, pertsona asko, gartzelan dauzenak, etxetik oso urrun. Orduen, azkenan Amodioa da nagusi, baina dekon berezitasuna gure obra Amodioaren ziega izan leike lau pertsonen bitartez kontatzen dugula. Naiz eta bikote bat izan, bikoiztu egiten dugu pertsonaien dramaturgia, eta alde batetik dekogu ba, benetan esaten diezen gauzak aurpegira, eta beste alde batetik beste bikote bat dekogu nun gertatzen dira edo azalaratzen dira normalean ez, kontatzen ez diezen gauzak. Orduan, muturreko gauzak aurkezten dira bikoteen bitartez.
Jo, aito, gizonezko guztiak igualak zarete.
Ze guztiak, eh? Zemat ez aurkituzu.
Ez zaitez umea izan.
Barkatu, ez nuen esan
behar. Ez zen nuen esan behar.
Ez daukat eskubidei, barkatu. Ez daukat eskubidei, barkatu, ez nuen esan nahi.
Baina esan duzu.
Ni ez nahez jelosko, Ramiren, ez nahez inoiz izan. Hemen barruan,
jos! Bale, ez dira
konta. Danela, zu zure bizitza daukazu. Nahi duzu nahi dezakezu. Ez daukazu azalpenak ematen ibili beharrik, ez niri ez beste nioli.
Ez esan alakorik, Aitor. Nik maite zaitu.
Pixka bat obrak daukan erronka eta antzeslen moduan edo, da batzuek plano batean daudela eta beste batzuk beste plano batean. Hor, erronka da, nola elkar ekiten dute bibikotiak, bai? Plano ezberdinean dauden bibikotiak. Nola sortzen da horrekintza, nola bai. Komplementatzen dira.
Ze azkenean, bikote bat bakarra da. Orduen, hor sortu behar da, ba, bibikoten arteko erlazio hori zelan bakarra dan. Ez? Orduan, horretarako egon behar gara oso lotuak, erlazio zuzen bat egon behar da demora guztian lauron artean. Ze bestelan moztu egiten da.
Hori da. Ez du esan nahi bikote bat alde batetik dabilenik eta bestea bestetik ez hor. Holtza berdinean daude eta orduan oso adi egon behar gara laurok.
Zu baldakizu zumbat espermatozoide dauden hemen, gutxi gora bera.
Nik aldakit.
Bota?
Aber, Aitor, ni letretakoa naiz.
Hau, kultura orokorreko galdera da. Zenbat espermatozoide botatzen ditu gizonezko batek isurialdi batean?
Oh, isurialdi batean, zer fina.
Zientifikoa bakarrik. Zenbat?
Mila.
Ez, gehiago.
Hamar mila.
Gehiago.
Ehun mila.
Milioiak. Milioika espermatozoide lasterka. Latex puska batean amaitzeko.
Aixoak.
Azkenean galderak azaleratzen ditu, ez? Existitu daiteke amodioa horrelako leku ba, ilun, urrun, hotz eta bakarti batean sortu daiteke, noiz sortzen da? Noiz doa ondora sortu den amodioa? Azken finean ia hirugarren pertsonaia bat da kartzela bera. Orduan eta hiruen arteko ba, joku bat lau aktorek antzestua.
Incluso egon alda beste galdera bat, zein da presoa? Neska bizita doala edo gizona, oza, edo mutila barruan dagoena. Muturreko egoera horretan, ipintzen dugu amodio historio bat, eta horrek eragiten dituen aukera guztiak, egoera guztiak, galdera guztiak, ba hor, bota publikoari.
Bai, ba, beti ere, erlazio humanoei buruz ari gera.
Ez duzu ba.
Zer?
Ez, nola, zera horrekin hasi zaren ba.
Zeran, zerakin zeratutako zera hori?
Ez, hasi txorak eri.
Ez, noski hori zereko zerari zeratuko dugu.
Mesedez.
Ni zure estiloan argitu dut.
Ba, ni seriotan ari nintzen.
Ba, garbixeago azaltzen badiazu.
Ba, zera, hori.
Hori zer?
Ume bat izatearena, horretan pentsatzen ari zinen.
Ba... Ez nintzen horretan pentsatzen ari.
Ah, iruditu egin zait.
Zergatik.
Ez dakit.
Zu horretan pentsatzen ari zinen?
Ni ez. Bueno, batzuetan.
Ba.
Ba, nik usteet, zita batean ez dela hau guztia gertatzen, antzes lanean kontatzen dena. Baina bi urte edo hiru urteko ziklo batean hau guztia eta gehiago gertatuko da. Bai, orduan, dramaturgia eta emozioen gora bera oie guztiak, bai, daude hola antzerkia dalako, ikuskizuna dalako, eta hori xe.
Gauza batzuk ekarri dizkizu.
Bai?
Oi, mendiko nire argazki batzu.
Ze, ondo.
Eta liburu bat. Ies ederra.
Nola?
Ies ederra.
Ederra titulua. Eta norena da?
Edoi Etxarterena.
Nor da hori?
Dauz gak batzuk espreski publikoaren zate pentsatuak dausenak, eta hori obrak gehienetan dauz, eta obra honek behar dauz bebaize, aizea emoten dotze publikoari, zebestelan, gaia berezia da, ikutzen dau asko, da. Eta gero, justo niri tokatzen jatala, publikoari testu asko botatzea, zen hau plano baten erlazio handia daikot publikoarekin, bai, ze publikoaren begia bilatzen ditugu, eta igual sorte handia dukilean aldozu, eta bapatean ikusi pertsona bat dagoela superkontzentratuta zugan, eta guztiz kontrakoa ikusten duzula, dira jama, aspertzen ari da, eta horrek behen mote hotzu, ez dakit, ez? Horre, momentuko gauza, baina ederra da, aukera hori izatea publikoari begiratu, eta...
Guk ere bizimodu normala izango dugu, noiz bai, ikusiko duzu.
Guk ere bizimodu normala izango dugu, noiz bai.
Noiz?
Ateratzen zarenean.
Ateratzen aizenean.
Bueno, ez pentsatu horretan orain.
Ez, hobe.
Ez da, nik uste antzerkian sartu izana dala bizitza errealitate egunerokotasunetik at beste uniberso batzuk eta mundu batzuk eraikitzeko gogua, eta gainera eraikitzeko gogua nun gero mundu horiek zuretzako dia eta elkarbizi daitezke mundu erreala kakotxartian horrekin eta bere bidea indezakete. Baina bai dela bizitza errealian edo topatzen ez dezuna edo detaile txikitan izan daiteke. Beste pertsonekiko erlaziotan edo hori ere isladatu nahia baita ere, ispilu bat izan nahia. Ere jendeari esateko begira nola zeaten, eta gaina begira ze berri pozgarria da nau zuentzat eta neretzat. Eta seguru galdera hau biharrengo baldin bazenit, erantzuna ezberdina izango litzakela, ziur. Baina bueno, gaur ba, alaxe nao eta alaxe esaten dut.
Etorri.
Aitor.
Bueno, espaduzu nahi?
Zer nahi espadu?
Ez, ez errez.
Horrela jarri behar altzara horrein.
Nola jarri nahi espa?
Horrela.
Barkatu.
Ez dio importa.
Ai, ez, barkatu, ume bat bezala portatu nahiz.
Bueno, gizon guztiak zarete, ume xamarrak.
Ni ez naiz, gizon guztiak.
Ez, uesara gizon guztiak.
Hasi nintzenean, amala urtekin antzerkia egiten, erotu nintzen antzerkiaz, orduan, antzerkiarekin erotuta nagoenez, ez dut uste, jarriko nukenik sinema aurretik. Baina egia dabe bai, oso lanbide zaila dala. Orduan beti aktoren errekurtso ederra ekonomikoki izaten da, bat telebistan lan etxea tolakoak. Eta etortzen dara nolako lanak eta, pues, por supuesto, egin behar dozu askotan, zera beste aktorearen parte bat, ez? Aktore lanaren parte bat. Baina antzerkia barik ezingo nuke, oza, izango zen beti egin badute egon banaz telebistan lanean edo jarraitu izen dut antzerkia egiten, naiz eta talde amater baten izan edo zen lekutan. Zeneretzako antzerkiak dekona da niri lagundu indoste asko ikasteko niri buruz gauza pila bat eta bizitzari buruz eta beste jendeari buruz gauza pila bat eta ikasi egin dut bizitzen antzerkiaren bitartez eta gurot bizi antzerkiaz albada.
Obligazio bat sentitzen dudalako, horregatik uste duzu etortzen naizela ona ez dagoela beste zer?
Ez. Gauza gehiago ere izango dira noski. Kariñoa. Niri lagundu nahia, solidaritatea.
Eta hori gutxi alda.
Ez da hori, barkatu, gaizki azaldu izut. Esan nahi dudan da, ni zuretzat pixu bat naizela.
Nola pixu bat, Aitor?
Iraganari lotutako pixu bat. Zuk nola ala eraman beharrekoa, baina zure bizitzak aurrera egiten du. Aurrera egin behar du. Eta hor!
Ez da hori.
Basaude.
Fardel baten modua.
Ez daukazu hori esateko eskubiderik.
Bagian ez daukazu zureta zama bat izateko eskubiderik.
Ez esan alakorik, Aitor, ez esan alakorik. Nik maite zaitu.
Nik ere bai.
Artea beti izan da gizartearen ispilu bat. Eta ez dakit nola dijoazten, ez? Ekidistantzia bat mantenduko du, baina beti esaten da, de krisi garaitan artea hor dago sortzen da, eta bar. Eta gero baliabide asko dazkagunean, alegia krisirikan ez dagoenean, ez da sortzen edo ematen du ezetz. Orduan, ez dakit, eh? Ni ere deskubritzen nahi naiz artearen zentzu filosofikoa, baina bai, nik esango nuke ispilua dela, eta komunika bide bat, ba, errealitatetik at dagona edo errealitatetik gertetzen dena forma konbentzionaletatik, eta gainera ba, bueno, prestatua dagona, aurre lanketa bat dakana, eta eskaintzen zaiona ba, hartzaileai bere barruan zerbait eragiteko. Hausnarketa bat, edo grina bat, edo zer.
Ni, denetik pixka, bakizu. Perretxik uta juten ez asko aspaldi honetan. Ja, txiste kontatzen ere ez daukat arrakasta hondi.
Bueno, egoerak ez du askori laguntzen.
Ez, askori berez.
Ba, nik dakit, artea dala edo zer gauza, zein guk erabakitzen dugu dala artea. Eta hori da, definizio unibertsala, unibertsala, hitz potoloa, ontze bertan, gizartean edo mundu honetan, mundu ero honetan, eta holan da, beraz, edo zer gauza izan leike artea. Eta horregatik, dau, arte mota ezberdin pila bat dauz. Niri guztetan jatan artea da, osea, estetikoki guztu gaiak, eta garrantzia emote hotzet estetikari bai, baina nik ustot urkik esan dauena, gizartearekin zerikusia duen gauza bat, eta kontenidua dekonan ezako da benetako artea, ez? Doana ba erantzun batzuen bila.
Zain du Aitor.
Zuere bat.
Eutxi.
Kontuz errepidean.
Bai, da zain. Ta kirola egin.
Zek izentzen ari naizala.
Jotxolo.
Ni beti.
Agur Aitor.
Agur mira.
Amets bat izanun ez dizko amets bat. Ba, amets bat da, amets bat ba, Lauka Teatroak bigarren ikusgarri bat egitea eta modioaren ziegak egin ditun emanaldiak adina egitea. Amets konkretu bat, hori xe, adibidez.
Bueno, berak eskatu duen ez hori, nik eskatu got beste gauza ezberdin bat. Posible izatea, nire bizitza otzoan, antzerkia egiten jarraitzea, eta ogibide duin bat izatea, niretzako.
Beste erantzun, motz-motz bat. Niretzat amets bat izango zan, interpretatu ditugun pertsonaia hauek, hemendik ez oso demora luzera, beraien Maite Minezko zitak Euskal Herrian egitea. Hori izango litzake amets on bat.
Ados.
Emostasuz musutxue maitie hartu isuz guruxun guztixe ero aixuz bixoz
tristie
zure bixozarekin. Maite zaitut.
Nik ere bai.